Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Anglická Premier League nabídla o víkendu jen 4 fotbalové zápasy, ale to neznamená, že nemáme co řešit. V pořadu s mikrofonem do Anglie připomeneme nakonec suverénní výhry Arsenalu respektive Liverpoolu, návrat Ivana Tonyho mezi elitu i červenou kartu Vladimíra Coufala. Tak příjemný poslech. Já tu mám Petra Madhausera, jiného trenéra, vzácného toho hosta. Ale tak tě zdravím, vítej v našem pořadu.
Také, krásné ráno.
Je to také
krásný den.
Spoluautor Jan Pěruška, ovšem pozor, on není ve studiu Radiožurnálu Sport. On je na takovém ozdravovném pobytu v Brně, nebo poblíž Brna. Vysvětli to. Dobrý den.
Dobrý den. No tak vzal jsem si týden volno, jel jsem do přírody načerpat čerstvý vzduch, ale pochopitelně Premier League ta nestojí, tak jsem ji taky trochu sledoval.
No tak to jsme rádi. Tak možná pojďme začít, pánové, od konce. Liverpool porazil Bournemouth 4-0, byť po poločase to bylo bez branek. Musíme připomenout, že před tím zápasem byl Bournemouth vlastně celek, který byl v té nejvyšší formě. Pokud bychom vzali nějakých posledních 6-7 zápasů, prostě se týmu Iraoli daří. Možná až nepředvídatelně dobře. Každopádně Jürgen Klopp to zvládl i bez Trenta Alexandra Arnolda, i bez Dominika Soboslé, i bez Mohameda Salaha, kterého budeme řešit možná detailněji. Tak kdo byl třeba tím hlavním strujcem a co se vlastně stalo? Jene, ty máš prý přípravu na 5A4, začni.
No tak první půle byla vlastně dost nudná, ani jeden z týmu nedokázal si vypracovat nějakou šanci a ve druhém poločase rozhodly individuální schopnosti, jak zakončovací Diogo Jota, tak obrovský elan Darwina Núñeze, Martine, kterého ty často v úzovkách chválíš, ale včera předvedl, že může být platným hráčem, i když nenastřílí 25 gólů za sezonu.
10 plus 10 jsem četl, že už má v této sezóně.
To jsou slušná čísla.
Jo. Petře, jak ty vlastně, a já tě chci fakt dneska využít spíš jako fotbalového trenéra, než jako redaktora, reportéra, bys zhodnotil výkony Darwina Núñeze, který je dvorní nahrávač Mohameda Salaha, ale prostě když vezmeš třeba tu statistiku expected goals, ty očekávané góly, tak v tom je jeden z nejhorších. Když třeba si čtu komentáře Alana Shearera nebo Thierryho Henryho, tak se shodují v tom, že Núñez se často až moc na sílu zakončovat, že nemá tu lehkost. Včera ji předvedl konečně.
No, ale měl tam i spoustu situací, kdy to neřešil úplně ideálně a nutno říct, že ty jeho branky padly hodně se štěstím. Ta první, tam to nebylo uklizené špatně, ale jestli jsem to viděl správně, tak si na to golmane to trošku sáhl na tu střelu a po této zakončení vlastně tam už mu nic moc nezbývalo, než nastavit ten vnější nárt a zakončit tím vnějším nártem a dát tedy gol na 4-0, takže z tohoto pohledu si myslím, že Darwin Núñez úplně nijak jinak ty situace řešit nemohl, ale on se na tom hodně trápí a myslím si, že to je věc, na které hodně pracuje, nejenom s trenéry v tréninku na hřišti, ale myslím si, že hodně tráví u videa, rozebírají právě to, jakým způsobem zakončovat, kdy zakončovat a přesně, aby tu lehkost vlastně do sebe dostal. Je mu stále 24, to znamená, on má ještě hodně co se učit a v Premier League působí teprve druhou sezónou a ono, ten přechod prostě jednoduchý není a také je potřeba říct, že zatímco v Benfice, kde hrál před odchodem do Premier League, tak střílil jeden gol za druhým, protože Benfica je absolutně dominantní, tak řekl bych, že Premier League je mnohem vyrovnanější a prostě dávat góly v Premier League to není jednoduché pro vlastně kohokoliv, kromě Harry Kanea tedy.
Liverpool tedy porazil Bournemouth 4-0, dva góly dal nejen Darwin Núñez, ale také Diogo Jota. Nevím, jestli jste stihli si přečíst třeba slova Jamieho Carragera, který hrozně chválil skauty Liverpoolu, kteří vlastně přivedli Diogo Jotu v roce 2020, bylo to v polovině září, za 28 milionů eur. V této sezóně má Jota v Premier League 15 zápasů, 7 gólů, 3 asistence. Zkrátka, jak Carragher říkal, když Jota je zdravý a hraje, tak je nesmírně efektivní. Tam vidím právě kontrast, jo, třeba s Darwinem, protože opravdu Jota, co střela, to gól, když to přeženu. I včera to bylo krásně vidět u toho druhého gólu, kdy on nejprve netrefil míč po centru Bradleyho, k tomu se také dostaneme mimochodem, debutant v sestavě Jürgena Kloppa. A hned jak ten míč netrefil, tak prostě instinktivně se k tomu balonu znova dostal a propálil neta. Tak Honzo, tvé hodnocení na Diogo Jotu?
No tak Jamie Carragher tedy si všiml včas, že udělali dobrou práci skauti, to říkám trochu ironicky, protože pochopitelně to je hráč, kterého musíte chválit pořád. No on je jedním z nejlepších zakončovatelů akcí ze hry, koukal jsem na statistiku, kterou nabízí, myslím, BBC, 32 gólů v Liverpoolu od svého příchodu ze hry a za tu dobu dali více jen Son, Salah, Kane, Watkins a Holland, myslím tím ze hry. Diogo Jota tam měl trochu štěstí u toho gólu, jak si Martin zmiňoval, u toho jednoho gólu mu zase krásně tam připravil pozici Darwin Núñez, který vlastně otevřel Chakpovi ten prostor a ten mu přihrál Jotovi na gól, myslím, že to bylo na těch 2-0. No a je to opravdu strašně důležitý hráč. Ostatně Diogo Jota, Darwin Núñez a ještě Alexis McAllister jsou teď vyzdvihovaní. McAllister za to, že připomínal toho McAllistera z Brightonu, který minulý rok se dostal na číslo 10 střelených gólů a dokázal i ofenzivně teď pomoct hodně při těch absencích, které si taky zmiňoval.
Když jsi zmínil ofenzivu, ještě bych zmínil defenzivu a vzpomínám si na slova Ibrahima Konatého pro anglická média z minulého týdne, tedy těsně před tím zápasem s Bournemouthem, kdy říkal, že je pro ně extrémně těžké, ale zároveň motivující hrát vedle Virgila van Dijka, kterého veřejnost vlastně považuje za jednoho z nejlepších stoperů na světě. A já jsem si všiml, že některá média včera právě Konatého označili za muže zápasu, nikoli Darwina nebo Jotu, ale Konatého, který vlastně využívá toho, že je zraněný, třeba často Joel Matip, nebo že zkrátka není v takové formě a využívá toho, že prostě od Klopa dostává tolik příležitostí hrát právě vedle Virgila van Dijka. Petře.
Já si myslím, že je to prostě radost hrát vedle takového stopera, jak to prostě sám Konaté říkal. No je to hodně zodpovědné v tom, že musíte prostě se chovat tak, aby byl spokojený van Dijk, aby ideálně jste mu to v uvozovkách co nejméně kazil. Já si myslím, že Konaté už delší dobu dokazuje, že je výborným stoperem. Teď má šňůru opravdu několika zápasů v řadě, kdy předvedl fantastické výkony a myslím si, že je to takový trošku, přijde mi jako jeden z nejpodceňovanějších hráčů Liverpoolu, že často se o Konatém říká, že nebo respektive nemluví se o něm třeba tolik, jak já osobně bych o něm mluvil rád, protože mě se jeho hra líbí, on má výbornou postavu na to, jak je vysoký a silný, tak není vůbec pomalý, je i poměrně dobře koordinovaný, což prostě není jednoduché a se všemi těmito vlastnostmi a s tím, že je mu 24 let a hraje vedle, asi klidně to můžeme říct, jedno z nejlepších stoperů na světě, tak si myslím, že z něj do budoucna, pokud se mu budou vyhýbat zranění, tak z něj roste opravdu fantastický stoper nejen pro Liverpool, ale i pro francouzskou reprezentaci.
Ještě jedno jméno musíme zmínit, byť už tady padlo, Conor Bradley hrál na pravém beku, možná trošku překvapivě, poprvé v základní sestavě v rámci Premier League, je to 20-letý obránce, kterému evidentně Jürgen Klopp hodně věří, on je ze severního Irska a říkám si, Honzo, při debitu hned si připsat Ačko a ještě tam měl dvě docela velké šance, ve kterých se možná projevil ten zatím neskušený v uvozovkách věk Bradleyho, protože je nevyužil zkrátka ke gólu, tak ale dobrý výkon.
On zatím za Liverpool nastupoval v pohárech, má tam i zářez lize mistrů. V minulé sezóně hostoval v Boltonu ve třetí lize, tam si připsal přes 40 zápasů, takže mužský fotbal už ho nějakým způsobem trefil, ale hlavní asi zpráva je, že vlastně vy jste neměli pocit, že by tam byl nováček, že by nějak vyčníval svým špatným výkonem. Prostě zařadil se do té sestavy. Na začátku se možná chvilku chytal, myslím, že tam Sinistera ho párkrát prověřil, ale prostě je to mladý 20-letý hráč, který se zařadí a je tam a vy opravdu nemáte pocit, že by tolik scházeli ti obvyklí hráči, byť Trent Alexander-Arnold a jeho přínos a teď vlastně chybějící ta vloha tam jsou, no.
Musíme ještě zmínit Mohameda Salaha a jeho aktuální situaci, byť ona je taková nejistá. Připomeňme, že Salah se zranil v zápase s Ganou na poháru afrických národů. Měl by zůstat s Egyptem právě na tomto šampionátu z toho důvodu, že pokud faraoni postoupí ze základní skupiny, tak by měl Salah podle původních odhadů ještě pomoct týmu ve vyřazovací fázi šampionátu. Takže dva zápasy by měl zmeškat, ale pak by měl být fit. A Jürgen Klopp pochopitelně dostal hodně otázek na Salaha na tiskové konferenci v tom zápase se s Bournemouthem. Teď ho budu citovat, říkal, je jedno na jak dlouho je mimo, ale asi všem dává smysl, aby se léčil tady u nás, s našimi lékaři, s našimi lidmi. Takový je plán, ale neznamená to, že vyjde. Mluvil jsem s Mohamedem hned po zápase, od té doby je v kontaktu s naším hlavním doktorem a vše podstatné řešíme. No tak také takové hodně nejisté, Petře, co si o tom mám myslet?
No, je to otázka. Já asi rozumím Salahovi, že chce pomoct své zemi co nejvíc to jde k nějakému úspěchu a možná i proto trošku na sílu chce zůstat na šampionátu. Na druhou stranu je potřeba pochopit Liverpool, je to jeho největší hvězda, platí mu obrovskou sumu týdně za jeho služby a chtějí ho mít prostě pod svým dohledem, oni věří, že kvalitnějším lékařským personálem, než má egyptská reprezentace, a chtějí okamžitě ho přivést na všechna možná vyšetření, aby co nejdřív věděli, co mu přesně a jak to léčit, takže z tohoto důvodu je to pochopitelné, ale musíme prostě pochopit i Salaha a jeho chuť hrát za reprezentaci, protože to prostě vždycky je čest i pro takovou hvězdu, jako je Salah.
Honzo, ještě něco k Liverpoolu?
No tak jenom k Salahovi, on vlastně v Liverpoolu už je na rehabilitaci a mluví se o tom, že stihne pouze finále, pokud do něj Egypt postoupí. Dnes musí ještě porazit Kap Verdy, připomínám posluchačům podcastu, že natáčíme v pondělí 22. ledna, takže to ani není jisté, že půjdou dál Egypťani. No ale Salah teď vlastně spíš řeší hou fanoušci Liverpoolu, protože on zatím nechyběl za těch kolik, 6-7 sezon, chyběl prý v 10 ligových zápasech, to nic není. No a teď mají před sebou nabitý program bez Salaha se mohli obejít do kolikátého 4. února, no ale copak a zraněný hamstring, takže tam jsou spíš podle mě obavy, ne jestli stihne AFCON, to nikoho nezajímá, když to řeknu upřímně, ale jestli stihne, nevím, třeba zápasy v únoru.
Posloucháte pořad s mikrofonem do Anglie ve studiu Petr Madhauser, redaktor radiožurnálu Sport, ale dnes hlavně fotbalový trenér, respektive takovou roli po něm dnes chci. Jan Peruška je dnes na dálku s námi, hovoří k nám z Brna nebo z okolí Brna, ono je to vlastně jedno. Pojďme řešit ten druhý nedělní zápas, Sheffield United West Ham 2-2. Když jsem ten zápas sledoval, tak jsem tam viděl často takové fragmenty, které mi připomínaly spíš Championship. Teď úplně bez urážky, ale prostě ten zápas často neměl takovou kvalitu, kterou bych já předpokládal, když si pustím Premier League, a klidně bych mohl začít s tím hodně nekvalitním trávníkem na Bramall Lane. To prostě nebylo nic pěkného, ale zajímavé příběhy přinesl tento duel. Můžeme začít třeba Maxwellem Cornettem, který já ani nevím po jaké době se trefil v nejvyšší anglické soutěži. Už mi překvapilo třeba jenom to, že ho David Moyes zařadil do základní sestavy. Cornett hrál tedy 69 minut, pravda, on už hrál před nedávnem z Bristol City celých 90 minut, to byla asi taková zkouška, jestli to tento reprezentant nebo bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny, protože není na AFCONu, ale je stále v kádru West Hamu, zvládl, byl jeden vlastně mezi těmi, nebo já bych ho považoval mezi ty lepší hráče v tom včerejším zápase, dal gól, ale pro West Ham to nakonec nedopadlo dobře. Honzo, začni.
No, máš pravdu, že to nebyl kvalitní zápas, vlastně i ten liverpoolský, jak jsme zmiňovali první půle, trochu nuda, a včera vlastně Sheffield United nakonec může být rád za ten bod. Co tam je důležité? No tak chyběli West Hamu klíčoví hráči v ofenzivě. To je třeba prostě zmínit Kudus, AFCON, Paketa zranění a Alvarez taky zranění. Výborně vlastně se prezentoval na straně Sheffieldu, nebo výborně, prostě prosadil se Brereton Diaz, který se hodně řešil na ostrovech. To je vlastně posila z Villarealu, zvláštní člověk, to je Angličan, který má matku Čilanku a on má tedy chilské občanství a teď v dospělém fotbale reprezentuje Chile. Jinak je to prostě Angličan jak poleno. No vlastně ten gol, Martine, byl naprosto championship gol, když jsi zmiňoval tady, že ti to připomínalo, tak prostě to byl vydřený gol na 1-1, 44. minuta a Brereton Diaz prokázal, jakým je fotbalistou ve druhé půli, když po 60 minutách šel sám a vůbec to netrefil, dal to někam vedle. No a Sheffield na to nakonec málem doplatil, ale asi bych opravdu se dostal pak k tomu závěru, no, protože to je věc, která mě zase zvedla ze židle tedy a nejen ten ošklivý zákrok Brewstera na Emersona, ale pak to dění, co se dělo potom.
Ano, Petře, ty jsi viděl ten zápas. Můžu na tebe.
Ano, můžeš na mě. Já vlastně bych absolutně souhlasil s tím, že to byl prostě championship zápas, tedy utkání té druhé soutěže, a to z toho důvodu, že prostě utkává se Sheffield United, který nemá úplně tak silnou sestavu, i přesto, že Ben Brereton Diaz je za mě takový také nedoceněný trošku hráč, tak pořád prostě jsou tam hráči, kteří jsou úrovní, jsou spíše na championship, a proti ním West Ham, který má sice jménama silnou sestavu, ale hraje takovým hodně defenzivním stylem, často rádi hráči West Hamu zalezou, brání hodně z hlubokého bloku a najednou se proti ním postaví Sheffield, který hraje doma, chce uhrát všechny body, bude to hrát na sílu, a West Ham mu také není úplně cizí silová hra, takže se pak i v kombinaci s tím, jak si říkal Martine, tím hřištěm prostě stalo to, co se stalo, že to byla taková trošku holomajzna, chyběly tam takové ty ekvilibristické dovednosti a tyhle věci mi to hodně připomíná slova Michaela Owna, který v nějakém rozhovoru kdysi dávno říkal, že Premier League už není co bývala, že za jeho dob ji hráli fotbalisti a teď ji hrají atleti. A myslím si, že tento zápas to hodně ukázal, že to byl hodně fyzicky náročný souboj pro obě strany a ve výsledku musím říct, že vlastně vzhledem k tomu, jak nefotbalové v uvozovkách to bylo, ono přeci jen zase jsou tam určití hráči s velkými fotbalovými kvalitami, tak ta remíza je za mě zasloužena.
Pojďme ještě k tomu závěru, protože to je opravdu podstatné, hodně se to řeší třeba i na sociálních sítích, nebo experti se k tomu včera vraceli třeba i na rádiu Talksport, které jsem poslouchal. Hodně lidí tam volalo zase s frustrací, že to rozhodčí prostě nezvládli. Tak nejprve ta červená karta Brewstera, po které dostal Vladimír Coufal žlutou, protože prostě Brewster měl podle mě okamžitě vidět červenou, jenže neviděl, zase se do toho musel vložit VAR a ten až následně nařídil, že Brewster má jít okamžitě ven, což podle mě bylo evidentní na první dobrou. Coufal tedy dohrával se žlutou kartou 90+7. Coufal takový faul, který byl prostě na žlutou, tam asi bych českého reprezentanta trošku vinil za to, že si neuvědomil, že už jednu žlutou má a šel tak Coufal ven. No a 90 plus kolik? 12 mám pocit, to bylo něco neuvěřitelného. Centr do vápna, Oli McBurney, jeden z nejtvrdších útočníků v soutěži, to prostě takhle řeknu, protože on chodí do těch hlavičkových soubojů hodně drsně, řeknu to tak, jak to vidím, často loktem napřed. A včera něco podobného předvedl s Areolou. No a hlavní rozhodčí podle mě to nezvládl, možná se mu vybavilo to první kolo, kdy Onana trefil také soupeře, Howard Webb se za to musel následně omluvit, protože v tomto případě to měla být penalta, jenže včera to mělo být přesně naopak. Podle mě to byl faul McBurneyho na golmana, rozhodčí to věděl naopak, McBurney zahrával pokutový kop a vybojoval tak pro Sheffield důležitý bod. Tak Honzo.
Tak ještě k Coufalově červené, tak první žlutá přišla pro mě nepochopitelně z toho důvodu, že vlastně Coufal vyčítal sudímu okamžitě, že nedal Brewsterovi červenou. Sudí šel k tomu videu a vlastně až poté, když se vracel a dal červenou Brewsterovi, tak Coufalovi dal žlutou. To z mého pohledu prostě po dvou minutách zkoumání je úplná scestnost, takže ta žlutá neměla být. No a pak ta druhá, samozřejmě tam ten šlapák je neoddiskutovatelný, no a z následného útoku, když se dostaneme, tak vlastně podle mě prostě McBurney fauloval Areolu hned tím loktem. To bylo evidentní. Já jsem se zamýšlel nad tím, Martine, v kontextu toho utkání, které jsme probírali, Luton Burnley, nebo Burnley Luton. A vlastně tam ta situace, kdy Trafford byl zaklíněn jedním hráčem, to je nějaké to
minulé
kolo. Adebayem. A tady v tomhle to bylo jiné, protože vlastně podle mého tam brankář zcela evidentně mohl vyrazit ten balon. V tomhle případě na stadionu Bramalane. Ale byl zablokovaný loktem vlastně útočícího McBurneyho a to, že odpískali vlastně jeho faul, je opravdu obrovské poškození. Navíc pak tam máte ještě dlouhé zkoumání videa. Ty jsi mluvil o tom, že to bylo ve 113. minutě. Ono to bylo v nějaké 98., ale tak dlouho se to zkoumalo, že se to překlopilo k té rozhodující penaltě ve 103. minutě, což je nejpozdnější gol v historii Premier League. Ale to, co tomu předcházelo, je zase kontroverzní a velké zklamání opět.
Navíc Areola nevíme, jestli bude fit nebo nebude, protože tu penaltu musel ještě odchytat nebo spíše promáchnout Lukáš Fabianský. Dříve mimochodem velký expert na pokutové kopy, ale včera prostě McBurney ho propálil a tak Sheffield opravdu bral bod. Já tady čekám další omluvu od PGMOL, tedy od Howarda Webba.
S mikrofonem do Anglie.
Tak a můžeme se dostat k zápasu sobotnímu, Brentford Nottingham Forest 3-2. Brentford měl jasné promo na tento duel, vrací se Ivan Toney. Nevím, jestli jste viděli tu ohnivou show před zápasem, různé plakáty, které prý byly vyvěšené po celém městě. Prostě mně se tohle neskutečně líbí, navíc Ivan Toney v tom celém minulém týdnu mluvil často pro klubovou televizi, ta videa jste mohli sledovat na YouTube. Opravdu každá ta sekunda toho Ivana Toneyho a jeho návratu před tím duelem s Nottinghamem byla mapována dopodrobna a Tony, tak jak se čekalo, nakonec dal gól, Brentford vyhrál. Hodně sebevědomě to glosoval právě Ivan Tony po zápase, říkal, já jsem ráno vstal a cítil jsem, že vyhráme a já dám gól. Petře, viděl jsi ten zápas?
Viděl jsem ten zápas, viděl jsem i ten gól. Nejdřív k Tonymu, nemůžeme se divit tomu, no hodně v těch rozhovorech a mluvilo se o něm, i trenéři říkali, že Tony prostě, že z ní cítit taková ta strašná chuť do fotbalu, že jak byl hodně bez těch soutěžních zápasů, nastoupoval občas za tu 23, tak prostě se těšil na ten zápas Premier League a z toho si dovedu představit právě to natěšení na ten zápas proti Nottinghamu a vlastně to sebevědomí s tím, že dá branku. No a asi by to nebyl Ivan Tony, kdyby jeho branka nebyla po tom návratu trošku kontroverzní, protože my musíme připomenout, že on vlastně to byl volný přímý kop, Ivan Tony měl jasně vyznačeno, odkud ho má kopat, ale balon si nejprve poposunul o pár centimetrů doprava, vzal do levačky ten spray, takový ten bílý prášek, jak sprayuje rozhodčí, odkud se má kopat, pomazal ho ještě o trošku dál, zase si posunul balon a pak už jenom vlastně obstřelil vlastně špatně stojící zeď, protože tu situaci vlastně golman Turner, tedy brankář Nottinghamu, měl postavenou právě na to původní položení míče, jenže Ivan Tony ještě udělal pár lišáckých kručků doprava a teď se hodně řeší, jestli je to, jak se říká, kulišárna, přesně, anebo už je to trošku nefair play, ale myslím si, že Ivan jeho příběh návratu je prostě parádní a tu branku si spíš myslím, že mu lidé přáli a já se k ním upřímně přiznám, že přidávám.
Jenom pro posluchače, kteří třeba nesledují Premier League tak často nebo nejsou v obraze, tak připomeňme, že Ivan Tony se vrátil po tom 8měsíčním trestu za sázkařskou aféru. Nemohl hrát 259 dnů v Premier League, teď se tedy vrátil a hned dal při svém návratu gól. A ten gól je kontroverzní, jak říkal Petr. Na sítích se často objevuje věta jednou podvodník, navždy podvodník. Tak je to podvod nebo chytrost, Honzo?
No určitě to není podvod, to je absolutní nesmysl, co se píše na sítích. Ivan Tony prostě využil nějaké nekoncentrovanosti hráčů Nottinghamu. To se vám přece nemůže stát, že stavíte pět hráčů, ještě jednoho položíte dolů a vlastně vy si nevšimnete, že ten hráč si posune míč, to je prostě absolutní hloupost a zmiňují to experti, že nejhorší na celé té situaci pro fanoušky Nottinghamu je, že žádný z hráčů nenahlásil přestupek sudím. Prostě měli to nahlásit. Nu Espiritu Santu mě velmi zklamal, když pro BBC prokázal velkou neznalost, když řekl, že to měl prověřit VAR, ale co to říká, to je absolutní nesmysl, prostě ten protokol není od toho, aby se opravovala podobná rozhodnutí nebo podobná provinění. Prostě já to uznávám tak, že třeba i Ryan Yates, který stál v té zdi, tak místo toho, aby rozšířil tu zeď, tak si všimněte, on poskočil blíž ke svým spoluhráčům a vlastně umožnil to jeho střele projít. A prostě vlastně Matuš Lukáš, který to komentoval pro televizního vysílatele v Česku na Slovensku, tak říkal, většinou si golmani posouvají hráče ve zdi tak, aby přesahovali aspoň půlkou těla tu tyč z té vnější strany. Tady to tak nebylo, tady to bylo naopak, že byli do toho vnitřku. Takže velké pochybení, vůbec bych to nespochybňoval, to, že Ivan Tony je geniální a že Brentfordu pomůže k záchraně.
Já když jsem to viděl, upřímně, tak jsem si říkal, to je snad domluvené. To bylo úplně jako kdyby ta zeď i golman s tím takhle počítali a ostatně Ivan Tony. To prostě byl úplně jednoduchý gol. Komu bys ty vyčinil po té, co bys viděl pětkrát, šestkrát ten opakovaný záběr jako trenér a uklidnil by ses, což Nuno Espirito Santo nezvládl, protože po zápase opravdu říkal to, co říkal Honza. A trošku mě tím zklamal.
No tak rozhodčímu, protože rozhodčí má sledovat, že ten volný pokutový, volný přímý kop je prostě provedený tak, jak má být a pokud rozhodčí označí, že někde byl přestupek a hráč ignoruje to místo a posune si balon pryč, tak je to prostě porušení, on měl přijít, měl to sledovat, měl přijít za Tonym a říct mu, hele, Ivane, to asi ne tohle. A Ivan Tony by si vrátil ten balon zpátky a kopal by z toho standardního místa. Pokud to beru, že tedy rozhodčí už to neviděl a už se to stalo, tak souhlasím s Honzou Piruškou. Prostě tam to měla vnímat zeď, měl někdo ze zdi okamžitě řvát na golmana, hele bacha, on si to posunul a mělo se tam na to nějak reagovat. Ať už, že by někdo třeba vystoupil z té zdi a přišel k Tonymu, to by donutilo rozhodčího to řešit, takže by tam vznikl nějaký konflikt. Na druhou stranu zase mluvili jsme o tom, že jsou nějaké protokoly, co se týče mluvení směrem k rozhodčímu. Dovedu si představit, že třeba i hráče před zápasem instruoval trenér, pozor, nekomunikujte s rozhodčím, nestupujte mu do toho, hrozí žlutá karta, i tohle mohlo hrát roli. Ale jinak shodnu se, že prostě chyba jasně šla za defenzivou Sheffieldu a trošku za rozhodčím Englandem, který tuhle situaci vlastně vůbec neměl dovolit. Hmm.
Z přímého kopu se jen pro vaši představu od loňského léta trefil Ivan Toney třikrát, v tomto směru je nejlepší s Jamesem Ward-Prowsem. Toney měl ale 10 pokusů vzhledem k té své dlouhé pauze, James Ward-Prowse 25, takže můžeme Ivana Toneyho označit i za krále přímých kopů.
A asi víme, co trénoval, když nemohl hrát zápas.
možná na zahradě, vejce postavil branku a sprejoval si tam právě tím sprejem. No to je jedno. Brentford poskočil na 14. příčku tabulky právě před Nottingham Forest. Ještě bych zmínil Neela Mopeye, který se trefil konečně. To byl také často kritizovaný útočník v posledních týdnech i měsících. A právě Toney ho podržel, říkal, teď budu citovat, na tréninku to dělá pořád, jsem za něj strašně šťastný, že mu to konečně vyšlo i v zápase. Nádherné zakončení, důležité, vítězné. Honzo.
Neela Mopeye, Martine, pozor, on od 4. listopadu dal třetí gol v Premier League, takže protrhlo to své rok a tři měsíce dlouhé čekání.
Není to sláva, teď se žádná.
Žádná sláva to není, teď měl dva góly ještě v FA Cupu při tém vlastně nakonec porážce z Wolves, ale on prokázal fantastickou techniku, kdy vlastně převzal balón od Rersleva a otočil se. Takové góly mnohokrát nepadají, byť v tomhle zápase ještě Danilo vlastně na 1-0 za Nottingham dával nádherně. Ale musím říct, tedy Neela Mopeye mě potěšil i tím, co udělal po zápase včera ráno. Vlastně ráno po utkání byl trénovat malé chlapce, kteří mají Downův syndrom, ano. Takže mě potěšil i na duši tak, jak se zachoval charitativně, možná na oko, marketingově, ale udělal to a to je důležité.
To byl nějaký ten klub Penguins něco, Brentford Penguins, mám pocit. Petr Madhauser s námi ve vysílání, chceš něco k Mopeyovi?
Že to je hráč, kterého jsem měl strašně rád v Brightonu, přijde mi jako hodně zajímavý, presující a nebezpečný útočník a u něj si třeba myslím, že zrovna styl hry Nottinghamu, teda Brentfordu, po té, co se do něj vrátil zpátky, tak se prostě ještě v něm hledá a myslím si, že chce to čas a pokud Brentfordu se bude dařit, tak Neela Mopeye může jít nahoru a i za pomoci právě Ivana Toneyho si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé partnerství na vlastně vrcholku té útočné trojice.
S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Musíme to zmínit, by to není lehké téma, pro Nottingham Forest to nebyl lehký týden a teď chci zase připomenout pravidla výnosů a udržitelnosti, takhle si to já překládám, to je to PSR, Profit and Sustainability Rules. Nottingham totiž může očekávat budový odečet, nebylo to úplně v pořádku, oba kluby, teď ještě musíme zmínit Everton, pochopitelně, který už má ten 10-bodový odečet za sebou, ale můžou přijít další tresty pro Toffees. Oba kluby byly shledány vinnými, teď mají 14 dnů na to se vyjádřit předtím, než nezávislá komise rozhodne o jejich trestu. Ty tresty bychom se měli dozvědět nejpozději začátkem dubna. No, říkám si, Petře, jak by to zamávalo se soutěží, kdyby třeba Everton dostal další, nevím, typu 3 body minus, Nottingham třeba 6.
Tak ono, jakýkoliv bod Everton prostě už bolí a hodně se to řeší zase na sociálních sítích, že prostě Premier League v úvozovkách ze strany dělá všechno, aby Sean Dyche se svým týmem neprošel do Ligy mistrů, hodně v nadsázce, protože Sean Dyche v momentě, kdy přišel do Evertonu, tak s ním dělal obrovský kus a myslím si, že ty odečty bodů s tím zamíchají hodně, hlavně samozřejmě s tím bojem o sestup, samozřejmě v ten moment se Luton vrátí výrazně do hry, asi se nemusíme bavit, že Burnley a Sheffield United tam už si troufnu říct, že možná už bude hotovo, ale pro Luton je to dobrá zpráva, pro Everton Nottingham velký problém.
No, já jsem se chtěl právě dostat tam a jsem rád, že to říká, že nejlepší zpráva tohle může být pro Luton, Sheffield a Burnley, tedy pro 3 nováčky. Jenom pro přesnost, už odečtených 10 bodů pro Everton je trest za překročení toho povoleného limitu v rámci Financial Fair Play. Také musíme říct, že kluby můžou vykázat ztrátu za 3 roky v té maximální výši 105 milionů liber. Everton tuto hranici za období 2019 až 2022 přetáhl o 19,5 milionů liber. A ten nový trest se má vztahovat k chybnému účetnictví v té minulé sezóně, takže to je čerstvá věc. Honzo, něco k tomu?
No jasně, tak pojďme to rozebrat. Nottingham utratil od svého postupu do Premier League 250 milionů liber. A vlastně, co mě zaujalo při čtení jednoho článku, který to rozebírá, oni 2 ze 3 let se jim započítává ještě účast Championship. A tam není povolená ztráta za sezonu 35 milionů, tam je jenom 13. Takže oni vlastně dohromady za ty 3 sezony mohli mít ztrátu 61 milionů liber. A oni se teď brání. Neprodali jsme Brennana Johnsona v tom zúčtovacím období, kdybychom to stihli do 30. června loňského roku, tak je to jiné. my jsme si počkali, zaprvé Johnson nechtěl jít do nějakého slabšího klubu, víme, že o něj stál třeba Brentford, chtěl jít do top 6, tak nakonec ho koupil Tottenham za nějakých skoro 50 milionů. Jenomže až v září, takže to už se nepočítá do té uzávěrky a oni se tímhle brání, že by teoreticky se mohli vyhnout nějakému tomu té nesrovnalosti. Najeli si právníka, který vyjednával i Newcastle ten vstup těch saudsko-arabských majitelů, tak uvidíme, jestli jim pomůže. Ale já jenom připomínám, že opravdu, to se zmínil výborně, Everton dostal 10 bodů za 19,5 milionu liber. Tady se můžeme bavit o tom, že překročili to třeba o 100 milionů. No tak to vůbec nechci predikovat, jako kolik bodů jim můžou ještě odečíst. A další věc, která se může týkat závěru téhle sezony, tam může vzniknout obrovský chaos. Do 8. dubna by se to měli dozvědět, ten verdikt. Byť je to pondělí, tak možná to bude týden dřív. Ale hlavně mají možnost se odvolat ještě 5 dnů po konci Premier League. Takže my tady budeme sedět 19. Martine, nebo nevím kolikátého 20. ve studiu. Budeme říkat, tyhle tři týmy se vstupují, ale a pak je 24. květen, no a najednou se odvolají a bude to úplně jinak. Takže řídíme se podle do obrovského problému.
Ach jo.
S mikrofonem do Anglie.
No v problémech je i Newcastle, to musíme zmínit. Poslední 4 zápasy v Premier League, 4 prohry. V tabulce se může posunout do té spodní poloviny tabulky v případě, že Wolves dnes porazí Brighton. Povídáme si v pondělí, takže ano, i v pondělí nabízí Premier League dohrávku. Hraje se na DMX Stadium na jihu Anglie. Myslím si, že to bude stát za to, byť většina favorizuje Brighton. Já bych to tak jasně úplně neviděl. Ale zpátky k Newcastlu. Eddie Howe a ostatně celé vedení přiznalo, že bilancuje na hraně právě financial fair play. Howe říkal konkrétně, zase budu citovat, v ideálním světě bychom neváhali a hned bychom do klubu přivedli některé nové tváře, ale v takové situaci nejsme, naopak je pro nás problém financial fair play, musíme podle toho jednat. Reagoval na to, že stále Howe má zraněné. Třeba Nicka Popea, Calluma Wilsona, Harveyho Barnese nebo Joela Lintona. A opravdu už se spekuluje o tom, že by mohl odejít takový Kieran Trippier, dokonce německá televize Sky prostě přišla už s jasnou informací, že oba kluby, jak Bayern, tak Newcastle, jsou v kontaktu, že by se Trippier prý tomu přesunu do Německa vůbec nebránil a že prý se čeká jen na to, jestli vyjde hostování Mikieleho z Paris Saint-Germain, protože pokud ne, tak prý Trippier bude jasná volba pro německý velkou klub. Honzo.
Tady se dostáváme zase k argumentu, který používají odpůrci toho Profit and Sustainability Rules, tedy toho, že vlastně bohaté kluby, které mají příjem i z jiných věcí, než jsou třeba prodeje hráčů, kteří mají příjem prostě z, nevím, prodeje merchandisingu, prostě obrovské ty firmy Manchester United, Arsenal, Liverpool, těm vlastně tahle pravidla pomáhají zachovat určité status quo, jsou nejbohatší a potenciální konkurenti, jako je Newcastle, můžeme zmínit třeba Everton, který má nové majitele bohaté, Nottingham, vlastně Marinakis ambiciozní, tak oni nemůžou tak rychle jim konkurovat, protože prostě jim zakazují ta pravidla rychle do toho investovat a rozvíjet tak ten svůj klub. A Newcastle je přesně tím příkladem, máte peníze, ale nemůžete utratit, protože třeba minulý týden zveřejnili příjmy za ten účetní rok, který je za námi, a ty příjmy jsou 250 milionů liber. Tottenham má 440 milionů. Mm-hmm. A řekl byste, že Tottenham byl o tolik úspěšnější než Newcastle? Podle mě ne, ale prostě je to jenom ukázka toho, že má ty příjmy ještě odinut.
No, zase navážu na tvá slova. Výkonný ředitel Newcastle Darren Eales pro Sky Sports přiznal, že klub opravdu bude muset prodávat v případě, že bude chtít kupovat. Reportéři Sky Sports se ptali konkrétně na možné odchody Isaka, Botmana a Guimaraese a Eales říkal, záleží na okolnostech, pokud nám za ně někdo nabídne miliardu liber, tak nikdo nemůže říct, že by jejich odchod nedával smysl. Média se často dívají na okamžitý přínos, ale my se musíme dívat na výhody, které budou z takových prodejů pramenit v budoucnu. Isak má smlouvu do roku 2028, Guimaraes má ve smlouvě klauzuli v hodnotě 100 milionů liber. Některá média ho spojují třeba s Arsenalem. Jamal Lascelles prý už je jednou nohou v tureckém Bešiktaši. No, Petře, jak ty to vnímáš?
Je to pochopitelné z toho pohledu, že Newcastle prostě potřebuje čas. Ono zase je otázka, kde chtějí být, jestli čekali, že vstoupí nový investor a do dvou sezon budou bojovat o první místo, tak si myslím, že to bylo bláhové, že opravdu, jak i říkal Honza, to porovnání s tím Tottenhamem, ono jedna věc je přijít do klubu s financemi, druhá věc je vybudovat značku, udělat si ty partnerství a to je dlouhodobá práce, proto si myslím, že být fanouškem Newcastle nebo i majitelem nebo někým, kdo prostě do toho má co říct, tak bych byl v klidu a ono asi se to bez nějakých takových podobných odchodů prostě v tom úvodu neobejde, dokud se ten Newcastle nějakým způsobem nestabilizuje, protože přeci jen do té doby to byl stále tým, který 2-3 sezóny, 4 vydržel v Premier League, pak na 2-1 sezónu spadl do Championship, takhle se stále střídal a teď má možnost díky i těm financím zlepšit zázemí, zlepšit prostě všechny tyto podmínky. A s tím samozřejmě přijdou i případné nějaké úspěchy. Já bych ještě zmínil jedno jméno, které za mě asi dělá problémy úplně všem v Newcastle, to je Sandro Tonali, protože to byla obrovsky drahá posila, u které se ukázalo, že má problémy a teď vlastně nemůže vůbec hrát kvůli trestu, takže to si myslím, že musí Newcastle hodně řešit.
Petr Madhauser na konci pořadu s mikrofonem do Anglie. Ještě jsme neřekli, že Arsenal porazil Crystal Palace 5-0. Výborně hrál třeba Gabriel Magalhães, byl tu i Jan Pěruška. Honzo, díky.
Díky moc, hezký den.